Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 24. april, u vestima dana. Otvorena biračka mesta u Srbiji, glasa se za republički, pokrajinski parlament i lokalne organe vlasti. U Skoplju i sinoć protesti. U Jasenovcu treća ovogodišnja komemoracija, organizator Savez antifašističkih boraca Hrvatske, govori Stjepan Mesić. U Jerevanu uoči godišnjice genocida marš oko 15.000 ljudi. Austrija bira predsednika. Izvršni komitet FIBE podržao odluku o suspenziji 14 košarkaških reprezentacija sa evropskog prvenstva. Danas do 19 stepeni, u Beogradu do 16 kiša. Pored informacija sa biračkih mesta, u ovoj emisiji objavljujemo Most, u kome o velikim korupcionaškim aferama u Republici Srpskoj razgovaraju dva ekonomska analitičara, Damir Miljević i Slobodan Lukić. Koliko je Milorad Dodik umešan u aferu u Bobar banci?
Očito je da je SNSD, a znamo da je SNSD jednako je Milorad Dodik, preko Bobar banke podmirivao svoje kadrove i svoje tajkune.
Moje informacije govori da nijedan visokorizični kredit iz Bobar banke, a svi su skoro bili visokorizični, nije se smio plasirati bez odobrenja predsjednika Republike.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Biračka mesta na kojima će građani Srbije danas glasati na vanrednim parlamentarnim i redovnim pokrajinskim i lokalnim izborima otvorene su u 7 sati, bit će zatvorena večeras u 20 časova. Građani biraju 11. saziv Republičkog parlamenta od uvođenja višestranačja u Srbiji, kao i novi saziv Pokrajinskog parlamenta i najvećeg broja lokalnih samouprava. Predsednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević je za Radio Slobodna Evropa ovog jutra izjavio.
Jutros u 7 časova otvorena su biračka mesta u Republici Srbiji. Građani ne mora da ponese na biračko mesto obaveštenje o vremenu i mestu glasanja. Potrebno je samo da ponese sa sobom važeću ličnu kartu, važeći pasoš ili važeću vozačku dozvolu na koju je upisan matični broj i birački odbor će mu omogućiti da glasa iako nema sa sobom obaveštenje o vremenu i mestu glasanja.
Na vanrednim parlamentarnim izborima će za 250 mesta u Republičkom parlamentu nadmetati 20 lista na kojima je ukupno 3270 kandidata. Ovo su inače treći izbori za Skupštinu Srbije u samo 4 godine. Pravo glasa ima nešto manje od 6.740.000 građana koji će se izjašnjavati na 8.378 biračkih mesta, 90 na Kosovu, 29 u zatvorima, 38 u inostranstvu. Naš reporter Zoran Glavonjić bio je na biračkom mestu u osnovnoj školi Drinka Pavlović u centru Beograda i evo šta kažu najvredniji birači i predsednik biračkog odbora Vojin Plavanski.
Malo manji odziv glasača, ali je u principu sve u redu. Još uvijek imamo presek, 10 sati ćemo imati prve rezultate. Normalno, sve je normalno. Ljudi su komunikativni, različite smo partije, nije bilo problema, sarađivaćemo i dalje.
Šta očekujete od ovih izbora?
Mi smo penzioneri, a imamo 4 dece i 8 unuka.
Da se gradi Beograd, da nam bude lepše, da imamo više turista, da na sve strane što više mira.
Plate, penzije?
Suradnje. Da, naravno i plate i penzije da budu veće i to sam izostavila.
Od ovih izbora očekujem zaista da se stanje u Srbiji demokratsko po pitanju poštovanja ljudskih prava, nacionalnih manjina, poštovanja različitosti podigne na jedan jako viši i ozbiljan nivo.
Očekujem da proizvodnja krene i da živimo kao ljudi.
Na izborima za poslanike u Skupštini Vojvodine građani će moći da biraju između 15 izbornih lista. Pokrajinski izbori organizuju se prvi put po proporcionalnom izbornom sistemu, a Skupština Vojvodine ima 120 poslanika. Pokrajinske izbore prati naš novinar Norbert Šinković.
Nešto više od 1.700.000 Vojvođana danas odlučuje o tome ko će ih predstavljati u Pokrajinskoj skupštini. Oni će za okruživanjem jedne od 15 opcija glasati o raspodeli 120 mesta koliko ima Vojvođanski parlament. Član Pokrajinske izborne komisije Jelena Zlojutro kaže da su biračka mesta u Vojvodini otvorena u 7 časova.
Sva biračka mesta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine su otvorena na vreme u svim upravnim okruzima. uz male tehničke probleme koje smo rešili u hodu, tako da glasanje se neometano obavlja za sada na svim biračkim mestima.
Ovo je prvi put nakon što je Skupština Vojvodine usvojila u junu 2014. godine izmene izbornih pravila da građani biraju predstavnike po takozvanom proporcionalnom sistemu. Poslednji pokrajinski izbori održani su 6. maja 2012. godine po mešovitom izbornom sistemu. Tada je 60 poslanika birano po proporcionalnom, a 60 po dvokružnom većinskom izbornom sistemu, tako da je svoje predstavnike u Skupštini imalo svih 45 vojvođanskih lokalnih samouprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Lokalni izbori održavaju se u 17 beogradskih opština kao i u 138 opština i 25 gradova Srbije. U Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici sva biračka mesta jutros su otvorena na vreme, javlja naša Danica Gudurić.
U Priboju zvanični birački spisak upisano je 28.258 građana s pravom glasa, 1.125 više nego što ova opština ima stanovnika. Ovakoj situaciji doprinosi i dvojno državljanstvo, prvenstveno građana susednog Rudog i Višegrada koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Prema podacima opštinske izborne komisije i u Sjenici u biračkom spisku 197 osoba s pravom glasa više nego što Sjenica ima stanovnika, jer su, kako kaže predsednik komisije Amel Papić, građani jedne političke opcije bojkotovali poslednji popis stanovništva. Među sandžačkim opštinama najviše izbornih lista je u Novom Pazaru, 20 i najviše osoba s pravom glasa, 84.150. Biračka mesta su jutros otvorena na vreme, ali je bilo nekih tehničkih problema, potvrdio je za naš radio koordinator radne grupe Ahmed Binjoš.
Mislim da polako se zahuktava glasanje i da će sve da protekne u najboljem redu.
A šta građani Priboja, Prijepolja i Nove Varoši očekuju od ovih izbora, zabeležili smo rano jutros na nekoliko biračkih mesta.
Oni očekuju nikakvi boljitak, sigurno bilo koja partija dođe.
Da građani osete boljitak, to je ono što najviše očekujem.
Nisam optimista.
Ma, samo da se radi, što više. Samo da se radi, radi i rad donosi bogatstvo i sreću i sve.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na Kosovu se glasa na 90 biračkih mesta. Neka od njih u Mitrovici i Zvečanu posetila je naša dopisnica Maja Fićević.
U srpskim sredinama na Kosovu jutro su otvorena biračka mesta i glasanje je počelo nakon što je OEBS u pratnju kosovske policije dostavio birački materijal. Na ulicama je pojačano prisustvo pripadnika kosovske policije koji će nakon zatvaranja biračkih mesta izborni materijali i glasačke listiće transportovati u Rašku i Vranje. Senad Šabović iz OEBS misije potvrdio je za program Radija Slobodna Evropa da OEBS provodi proces okupljanja glasova u 5 centara i 16 ogranaka širom Kosova i da za sada sve teče po planu te da nema većih problema.
Sve jedinice su otvorene na vreme, jutros bez značajnih kašnjenja. Naše osoblje je također prisutno u svim jedinicama.
Regionalna direkcija policije Mitrovica Sever sačinila je operativni plan asistencija OEBS-u u prikupljanju glasačkog materijala, potvrdio je šef operative kosovske policije za Sever Željko Bojić.
Policija će angažovana na očuvanju javnog reda i mira i praćenje materijala do mesta gde će se prikupljati glasački materijal.
Pravo glasa na Kosovu ima ukupno 106.094 birača, a na parlamentarnim izborima glasa se za 3.270 kandidata za narodne poslanike u parlamentu Srbije, među kojima su i kandidati sa Kosova. A evo šta Srbi na Kosovu očekuju od predstojećih parlamentarnih izbora.
Ja sam glasao u Mitrovici, ja supruga. Prošli put je bila u Mitrovici na glasanju, na spisku, sad je nema.
Ja očekujem da masovnim izlaskom damo legitimitet vladi koja će biti u Beogradu nakon ovih izbora formirana.
I nadam se će pobediti najbolje.
Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Republička izborna komisija će prve preliminarne rezultate saopštiti 2 sata nakon zatvaranja birališta, negde oko 22 časa, a CESID, koji takođe prati izbore, bit će nešto brži i izneće prve procene u 21 sat. Bile su to prve informacije naših novinara sa biračkih mesta koje su otvorena jutros u 7 sati, a bit će zatvorena tačno u 20 časova. Na web stranici Radija Slobodna Evropa možete pratiti na blogu uživo sve što se događa tokom dana na biralištima, a u našim večernjim emisijama u 22 sata i u ponoć naši domaći i strani sagovornici će komentarisati prve rezultate. Emisija u ponoć vanredno se emituje uživo iz beogradskog studija. U nastavku vesti iz regiona i sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada građana i u subotu uveče je protestovalo ulicama Skoplja zahtevajući ostavke predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova i odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 5. jun. Demonstranti koji su nezadovoljni desetogodišnjom vladavinom VMRO-DPMNE Nikole Gruevskog nameravali su da protestuju ispred Ustavnog suda koji smatraju simbolom nepravde i korupcije, ali su ih jake policijske snage u tome sprečile. Protestna šetnja u organizaciji građanskog pokreta protestujem završena je ispred vlade. U Jasenovcu se održava treća ovogodišnja komemoracija žrtvama ustaškog logora iz Drugog svjetskog rata. Današnju organizuje Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Na komemoraciji će govoriti bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, a prisustvovaće lider SDP-a Zoran Milanović, predstavnici Srpskog narodnog veća, kao i više nevladinih organizacija i udruženja Roma. Zvanična državna komemoracija povodom 71. godišnjice proboja logoraša održana je 22. aprila, ali su je zbog revitalizacije i relativizacije ustaštva bojkotovali Savez fašističkih boraca, Srpsko narodno veće i koordinacija jevrejskih opština. Šef diplomatije Severne Koreje rekao je u izjavi za agenciju AP da je njegova zemlja spremna da prekine nuklearne probe ako SAD obustave godišnje vojne vežbe sa južnim susedom. SAD su upozorile Severnu Koreju da jučerašnja proba balističke rakete u Japanskom moru predstavlja flagrantno kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštio je State Department. Za Tursku je od vitalnog značaja ukidanje viza na što se obavezala Evropska unija u okviru sporazuma o turskom rešavanju migrantske krize, rekao je turski premijer Ahmet Davutoglu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i potpredsjednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom, koji se nalaze u posjeti izbjegličkom kampu u blizini granice sa Sirijom. Američki predsjednik Barack Obama nakon Londona, gdje je pozvao Britance da glasaju za ostanak u Europskoj uniji, putuje u Njemačku gdje će razgovarati sa kancelarkom Angelom Merkel. Oko 15.000 ljudi okupilo se u subotu uveče u Jerevanu u oči godišnjice masakra u Jermeniji, a maršu sa upaljenim bakljama do memorijalnog centra žrtvama priključio se američki glumac George Clooney. Historičari procenjuju da je u Otomanskom carstvu tokom i posle Prvog svjetskog rata ubijeno 1,5 milijuna Jermena, što stručnjaci smatraju prvim genocidom 20. veka. Naslednici carstva Turska negira da je to bio genocid. U Austriji se održavaju predsjednički izbori na kojima građani mogu da biraju između 6 kandidata. Da bi jedan kandidat bio izabran u prvom krugu, potrebno je da dobije više od polovine svih važećih glasova. Izvršni komitet Međunarodne košarkaške federacije podržao je odluke odseka te organizacije za Evropu i pozvao da se u narednim danima sastane sa predstavnicima 14 evropskih reprezentacija kojima je poslala obaveštenja o suspenziji sa evropskog prvenstva 2017. godine zbog učešća u Euroligi. Među njima je i reprezentacija Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je vrh Republike Srpske umešan u korupcionaške afere koje potresaju taj entitet. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Slobodan Lukić. Gospodine Miljeviću, ovih dana se istražuje korupcija velikih razmera u bankarskom sistemu Republike Srpske, u Bobar banci, Pavlović banci, Investiciono-razvojnoj banci i što je najzanimljivije i u Agenciji za bankarstvo, čiji je zadatak da kontroliše banke, a ona je izgleda omogućavala korupciju. Kako to da je korupcija u bankarskom sistemu, koja već dugo traje, tek sada isplivala na površinu?
Desilo se da je Bobar banka otišla u stečaj, desilo se to da je Balkan Investment banka propala, pa je onda vlada Republike Srpske dokapitalizirala tu banku, pa je pretvorila u Banku Srpske i sve u svemu došlo se u situaciju da kad su banke propale, da se onda otvorilo pitanje ko je kriv. U tom čitavom lancu ispostavilo se da Agencija za bankarstvo Republike Srpske nije svoj posao radila u skladu sa zakonom i onim što je potrebno da se radi kad su u pitanju ove banke, jel da je agencija radila svoj posao na vrijeme, ove dvije banke ne bi propale. Tako smo sad došli u situaciju da su se otvorile te afere. Pored toga, otvorila se i afera u Investiciono-razvojnoj banci, s obzirom da je Investiciono-razvojna banka imala svoje prste upetljane, ako ništa drugo, u Bobar banku, jer je Investiciono-razvojna banka svojevremeno dokapitalizirala Bobar banku, tako da je i taj novac propao. Ove afere su sad na vidjelu iz jednog jednostavnog razloga što je, pored fizičkih lica i pravnih lica deponenata tih banaka, u tim bankama su bez svog novca ostala i mnoga preduzeća iz javnog sektora.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje istražuje ove slučajeve, tvrdi da je Bobar banka davala kredite firmama i pojedincima, iako je znala da oni te kredite ne mogu vratiti. Gospodine Lukiću, znali se koje su to firme i pojedinci?
Još nije objavljen konačan spisak svih firmi i pojedinaca. Problem je u tome što oni koji su davali iz Bobar banke kredite, to su bili krediti infrastrukture onih koji su na vrhu, u prvom redu predsjednika Republike Milorada Dodika. Znači nije se mogao iz Bobar banke, nijedan plasman, a svi su visoko rizični jer ljudi nisu imali kolateral, on ima kolateral 150.000 mara da dobije 5 miliona. Razumijete? Znači to na određen način je bila banka vrha, ajde da kažem SNSD-a, ali vrha stranaka na vlasti i oni su davali kredite tim svojim poslušnicima, toj eliti, znači znalo se, nije mogao Gavrilo Bobar ni jedan plasman da da bez odobrenja predsjednika Republike. To pokazuju određena istraživanja. U svakom slučaju, te banke su bile političke institucije, nisu radile onako kako se radi. Možeš ti dobiti kredit od 5 miliona da daš kolateral od 150.000 maraka, a takvih je bilo jako puno.
Gospodine Miljeviću, da li su Dodikovi najbliži saradnici među onima koji su dobijali kredite od Bobar banke?
Pa po informacijama koje su javno dostupne, recimo bivša šefica kabineta gospodina Dodika je na firmu svoju, odnosno svoga muža, dobila kredit. Pošto je gospodin Bobar bio jedan od visokih funkcionera SNSD-a, očito je da je SNSD, a znamo da je SNSD jednako je Milorad Dodik, preko te banke je uslovno rečeno podmirivao, pod navodnim znacima, svoje kadrove i svoje tajkune, što je onda tu banku dovelo u probleme. Ti problemi su bili u svim revizorskim izvještajima koji su rađeni prethodnih godina, no nažalost Agencija za bankarstvo sve do samog kraja nije smatralo za potrebnim da uopšte interveniše i zato sad imamo tu situaciju gdje je dignuta optužnica u kojoj se nalazi i Agencija za bankarstvo i Investiciono-razvojna banka. S tim što Investiciono-razvojna banka, pored ovoga što je dokapitalizirala Bobar banku, je tu još po jednom osnovu, a to znači jedan dobar dio tih sumnjivih kredita koji su išli preko Bobar banke, su išli direktno iz fondova Investiciono-razvojne banke.
Gospodine Miljeviću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv Milorada Dodika zbog načina kako je u Beogradu kupio vilu vrednu 750.000 eura koju sada izdaje. Sumnja se da je vilu kupio za gotovinu, a da je godinu dana kasnije potpisao ugovor o kreditu sa Pavlović bankom, što Dodik demantuje.
Činjenica je da je gospodin Dodik pokrenuo priču o davanju kredita tek onda kada su se javno postavila pitanja, ok, dobro, vi ste kupili vilu u Beogradu, date vam pare. I onda se išlo na varijantu da se na neki način preko Pavlović banke taj novac kojim je plaćena vila pokrije, pa je onda ako biva uziman kredit od Pavlović banke. Vidjet ćemo šta će istraga tu da pokaže, bilo da je uzet fiktivni kredit, bilo da nije uzet fiktivni kredit, postavlja se jedno ozbiljno pitanje, a što je otplatu tog kredita, koji je na ime Milorada Dodika, vršio šef filijara Pavlović banke u Bijeljini, jer uplatnice koje su javno dostupne, vidi se da je osoba koja nema nikakve veze sa Miloradom Dodikom, uplaćivala novac za kredit Milorada Dodika. I to je već sasvim dovoljno da svi dobiju ogroman upitnik nad glavom, i da se postavi normalno pitanje da tu nešto nije u redu.
Prilikom pretresa Pavlović banke, istražitelji nisu našli ugovor o kreditu koji je dodeljen Dodiku. Dodik je u prvo vreme ćutao, pa je onda na konferenciji za štampu rekao da je u svojoj arhivi pronašao taj ugovor i pokazao ga novinarima. Gospodine Lukiću, kako je moguće da banka nema kopiju ugovora o tako velikom kreditu?
Ugovor ne može biti zato što se Dodik 2007. Dodik kupio za gotovinu Vivu u Beogradu, a 2008. od maj, juni pojavljuje se, jer je vidio, počelo se oko toga voditi istraga i onda je on skopio ugovor sa Pavlovićem bankom godinu dana kasnije. Mislim, to zapetljavanje, nema ugovora, pa normalno da nema 2007. zato što je za gotovinu kupio. Sad kako je za godinu dana pokušava da se napravi ugovor, da se krije, da je to su manipulacije i mislim da to govori stepen korumpiranosti kompletnog društva, ali i vrha entiteta i koji ljudi, koji profil ljudi su stavljeno čelo entiteta i naroda i koga vodi sa kojim stepenom korupcije. Sistem vrijednosti je potpuno razoren, nema vrijednosti nikakvih. Znači sve je dozvoljeno, sve je moguće, ja ne razumijem kako možeš ti da na takav način poreski obveznik kao tog naplaćenog naroda koji ima penzije 260 maraka, 130 evra, da se na takav bahat način jedna struktura bogati. To je 200 porodica koja je uzela taj novac. I zna se to. Vama se kod privatizacije pojavi 11 ljudi na 570 privatizacija. Znači, sve se radi smišljeno, ne radi se ništa slučajno, nego gdje se god pojavljuje novac, pokušava se napraviti sistem da se taj novac izvuče i usmjeri prema određenim licima ili grupama ili toj infrastrukturi koja je postavljena oko vrha vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su vrh Republike Srpske i Milorad Dodik umešani u velike korupcionaške afere u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Slobodan Lukić i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, mislite li da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu o Dodikovom kreditu dovesti do kraja? Jer ja se sećam, pre 7 godina je bila pokrenuta istraga protiv Dodika i 6 entitetskih funkcionera zbog sumnje da je bilo financijskih malverzacija prilikom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske i deonice puta Gradiška Banja Luka, ali je istraga obustavljena. Doduše, tada je istragu vodilo tužilaštvo Republike Srpske i ona je obustavilo.
Znate šta, ono što se dešavalo te godine je bilo ono što Milorad Dodik pokušava sad da postigne. U tom periodu Milorad Dodik je prijetio referendumom, prijetio odcjepljenjem Republike Srpske, dolazili su evropski predstavnici ovdje i onda se nagodilo, što ja smatram ogromnom greškom međunarodne zajednice, da se optužnica spusti na nivo Republike Srpske i ona je završila u specijalnom tužilaštvu, a specijalno tužilaštvo je reklo u ekspresnom roku da nema ništa od toga. Onda je pokrenut takozvani čuveni strukturni dijalog oko pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Sad imamo opet istu situaciju, opet se pojavile optužnice protiv gospodina Dodika. U toj situaciji on opet pokušava da istim metodom od međunarodne zajednice dobije dogovor da se te optužnice vrate u Republiku Srpsku, a da on onda postane pod navodnim znacima kooperativan prema evropskom putu Bosne i Hercegovine i prema međunarodnoj zajednici. Ono što se ja nadam je da ovaj put međunarodna zajednica neće pristati na takav deal sa Miloradom Dodikom i da će ove optužnice, ne samo protiv Milorada Dodika, nego protiv čitave ove strukture koja je na vlasti ovdje, da će biti procesuirane.
Gospodine Lukiću, kako je vaše mišljenje? Da li će tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu o Dodikovom kreditu dovesti do kraja ili će se sve završiti kao kada je vođena istraga prije 7 godina?
Ja mislim da se neće sad završiti na tome, zato što po mojim informacijama je otvoreno 34 predmeta na određen način, u sva 34 predmeta se negdje nalazi i predsjednik Republike Srpske. I nije to samo pitanje vile u Beogradu, nego to je daleko složenije zato što je jako puno novca tu u igri. Ja znam da su i Nijemci i Amerikanci dali podršku i tužilaštvu i SIPI da se sad mora ta korupcija, jer ona je dovela u pitanje Bosnu i Hercegovinu. Jer ovo što moj kolega Miljević kaže, što Dodik radi, to je praktički sve dolazi u obzir, ali da se izbjegne krivični progon za ono što je rađeno. To je suština sve politike sada predsjednika Republike Srpske. Nema druge politike, znači sve se može dogovoriti. Razumijete, to je ta priča, dovodi se u pitanje sud i SIPA i nadležnost suda tužilaštva na području Republike Srpske. Sva politika koja se sad vodi ide u tom pravcu. Da se pokuša uz pomoć Dragana Čovića i drugih da se pokuša na neki način iskompromitovati ti organi. Da ne bude sada strane sudije u sudu BiH, onda bi bio problem uopšte suđenja. Tu nema neke strategije dugoročne, nego je to jedna grčevita borba da se izbjegne krivični progon. Postoje određene informacije da se pokušava pregovarati ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, ima i tu indicija itd. itd. Mislim da ovaj put ne postoje ni teoretske šanse da se izbjegne to i da se ne procesuiraju. Oni ne u pitanju samo Republika Srpska, nego mislim da će doći na red i ključni funkcioneri u federaciji, pa i u onoj, uslovno da kažemo, Herceg-Bosni.
I na kraju, gospodine Miljeviću, da li ove velike afere ozbiljno ugrožavaju Milorada Dodika? Da li je to najozbiljniji izazov pred kojim se on do sada našao?
Milorad Dodik ima dva osnovna izazova pred kojim se našao. Jedan su ove afere i istrage koje se vode ili protiv njega ili protiv njegovih najbližih saradnika, i drugi veliki izazov je rezultat svih tih njihovih afera u zadnjih 10 godina, a to je vrlo kritična ekonomska i socijalna situacija u Republici Srpskoj i prazni budžeti, i to je sad sa njegovog stanovišta odsudna bitka, s tim što njega više interesuje kako će on lično proći u tom svemu, nego što ga interesuje kako će proći građani Republike Srpske.
Gospodine Lukiću, po vama, može li Milorad Dodik preživjeti ove velike korupcionaške afere?
Ja mislim da ne može nikako preživjeti. Ne može, zato što je Republika Srpska potpuno razorena, znači i financijski i ekonomski, i ovo, kako narod kaže, zobnica je prazna, to je sada došlo do kraja. Mislim da veliku zaslugu on i strukture na čije on čelu stoji su odgovorne za kolaps Republike Srpske, koji je sad daleko loši dio BiH, a on je znao često da kaže kako je to bolji dio Bosne i Hercegovine. Ja u to ne vjerujem apsolutno, da postoji i pola posto da se ne procesuira ne samo on, nego sva kriminalna infrastruktura, i ne samo da se tu zaustavi u Republici Srpskoj, nego da se, s obzirom da je u federaciji ogromna sredstva izvučena, plasirana i tako dalje. Došlo je vrijeme da se računi polažu. Ja smatram da prvo treba da položi račun Milorad Dodik.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lukiću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Slobodan Lukić i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otvorena biračka mesta u Srbiji, glasa se za republički, pokrajinski parlament i lokalne organe vlasti. U Skoplju i sinoć protesti. U Jasenovcu treća ovogodišnja komemoracija, organizator Savez antifašističkih boraca Hrvatske, govori Stjepan Mesić. U Jerevanu uoči godišnjice genocida marš oko 15.000 ljudi. Austrija bira predsjednika. Izvršni komitet FIBE podržao odluku o suspenziji 14 košarkaških reprezentacija sa evropskog prvenstva. Danas do 19 stepeni, u Beogradu do 16 kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. U međuvremenu možete pratiti naš blog uživo o izborima. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.